Hauteskunde ziklo berriari begira, EH Bilduk neofasismoa geratzea eta autogobernuan sakontzea du xede. Aitor Biain. Datorren hauteskunde zikloari begira hasi du urte politikoa EH Bilduk, bai baitaki bozek urrengo hilabeteetako jarduna baldintzatuko dutela. Horregatik, lehentasunak ongi finkatzea ezinbestekoa da, Arnaldo Otegi idazkari nagusiaren ustez, zerbait ezoikoa baitago jokoan historikoa ez esateagatik. Bada, Espainiako eta Frantziako gobernuetara iritsita eskuin muturrak ego eta Ipar Euskal Herrian agindu dezakeela eta hori galaraztea izango da koalizio subiranistaren lehentasunetako bat, Otegik adierazi duenez. Bestea, berriz, autogobernuan sakontzea izango da, etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna burujabeak lortzeko. Iruñean egin du urte politiko berria hasteko ekitaldia EH Bilduk. Bertan bildu ditu koalizio subiranistak zuzendaritzako kideak urte politiko berriaren bide horria finkatzeko eta bozek uz ditzaketen agertoki posibleak aurre ikusteko, beti ere herri ikuspegiari lehentasuna emanez. Otegik azpimarratu duenez. Koalizioaren jardun politikoaren DNA-an baitago herri interesak alderdiaren interesen aurretik jartzea. Eta herri gisa, EH Bilduk argi dauka autoritarismoa eta neofasismoa geratzea dela Euskal Herriaren lehentasun nagusiena. Izan ere, EH Bilduko buruak ohartarazi duenez, eskuin muturrari agintera iristeko bidea eman diezaiokete hilabete gutxi barru Frantzian eta Espainian egingo diren hauteskundeek. Udaberrian izango dira lehenak eta beranduenez heldu den urteko udan bigarrenak. Horrek esan nahiko luke, herri ikuspegi batetik begiratuta Euskal Herri osoa eduki dezakegula bi gobernu erreakzionarioren pean. Hori dela eta EH Bilduko idazkari nagusiak argi adierazi du koalizioak bere esku dagoen guztia egingo duela hori ala ez izateko. Nola? Bada, ez soilik botoen bidez, baita borroka kulturalaren eta politikoaren bidez ere, eta baita masa borrokaren bidez ere halakorik beharko balitz. Izan ere, zera dago jokoan, Euskal Herrian minoritarioak direnen eskugeratuko ote den funtsezko zenbait aldagairen kontrola. Euskal Herritarren bizitzaren eta nazio identitatearena, emakumeen eta gazteen interesena, aldaketa klimatikoaren aurkako borrokarena edota etxe bizitza eskuratzeko eskubidearena. EH Bilduren mahai politikoa gaur Iruñean. Iñigo Uriz barra foku. Helburu horiei begira ere balioko dute hain justu maiatzeko udal eta foru hauteskundeek. Hauteskunde horiei dagokienez, ordea EH Bilduren erronka beste bat da, oraindik eta indartsuagoa izatea, bai EAen eta baita Nafarroan ere. Alegia, Hego Euskal Herriko erakundeetan lehen indar politikoa izateko ambizioa baduela berrestea eta aldi berean, bere leku politiko handitzea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioak sustatzeko eta akordio horiek gehiengoaren interesak defendatzeko. Nafarroan bereziki erabakigarria izaten jarraitu nahi du EH Bilduk. Edo, zergatik ez, udaletan eta parlamentuan lehen indarra izatera heldu. Berriz, PSN-ren gobernu bat babestuko lukeen edo gobernuan sartzeko asmorik duen galdetuta, ordea ez du kasu hipotetiko ez hitz egin nahi izan. Nafarroan lehentasuna da bloke aurrerakoia gehiengoa izatea. Konbentzituta nago lortuko dugula azpimarratu du. Gure esku badago UPN-ek ez du gobernatuko. Edonola ere, Otegik argi adierazi du Euskal Herrian bloke antifasista, feminista, sozialista eta subiranista bat gidatzen jarraitu nahi duela. Autogobernuaren aldeko jauzia. Eskuin muturrari aurre egiteaz gain, autogobernuan sakontzea da EH Bilduk ezarri duen beste lehentasunetako bat, ala EAen ola Nafarroan. Autogobernuan jauzi bat eman behar dela nabarmendu du Otegik eta ezberdinen arteko akordioen alde egin du, beti ere oinarrizko printzipioak aintzat hartuta. Euskal Herria nazio bat dela, bertako erakundeek eskumen gehiago behar dituztela eta euskal herritarrek erabakitzeko eskubidea dutela. Elkarrizketak abian direla gogorarazi du eta azpimarratu aukera ikusten duela Euskal Herriak behar eta merezi dituen tresna politiko eta juridikoak lortzeko. Izan ere, Otegik azpimarratu du handiak direla Euskal Herriak aurrez aurre dituen erronkak, hala nola industria iraultza, teknologikoa, adimen artifiziala, migrazioa, demografia, gizartearen zahartzea. Eta horiei guztiei aurre egiteko tresna gehiago behar dituztela gobernuek. Tresna burujabeak, alegia, erabakiak hemen hartzeko eta politikak hemen zehazteko. Gure autogobernua defendatzea antifasismoa egitea da. Ez bakarrik politika publiko ezberdinak egiteko, baizik eta Euskal Herrian beste motatako gizarte bat eraikitzeko azpimarratu du. Hori dela eta EH Bilduko idazkari nagusiak azaldu du lidergoa ezin dela kudeaketan soilik oinarritu. Haren hitzetan, lidergoak etikoa, morala eta politikoa izan behar du eta alderdietatik harago joan behar da.